Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media, samarbejde med internationaliseringsprogrammet Kanut og to af deres partnere Danske Bank og Deloitte. Mia Grossen startede i 2013 sin første virksomhed sammen med sin bror Lasse. Startuppet hed Komundo og forsøgte at koble rejsende sammen i et socialt netværk på det hostel, de boede på. Da de havde udviklet en prototype, tog Mia i 2014 til Bangkok for at teste produktet af. Og her fandt et temmelig besynderligt møde sted.
Så dæmper de belysningen derinde, og tænker, det er mærkeligt det her. En mærkelig stemning, der er herinde. Og så går der musik i gang, og så lige så kommer der bare sådan en karavane af thai kvinder gående ind, og ligesom går en runde inde på den her bar, og jeg tænker, hvad er det dog for et sted? Det var virkelig mærkeligt. Men jeg prøver sådan at holde det professionelle fokus, og har jo et møde med ham her om et partnerskab. Og så, tro det eller være, så hopper de her kvinder op på scenen og begynder simpelthen at strippe midt i det her møde.
Nej.
Og jeg kan bare huske, at jeg ved ikke, om jeg skal kigge på ham eller dem, eller om jeg skal gå, eller sådan, at det bliver bare mere og mere sådan, jeg har ikke lyst til at være der, jeg har ikke lyst til at støtte det der sted. Og så topper det med, at så begynder servitriserne at gå rundt med sådan nogle oppuslige baseballbat. Og så er ideen, at de her stripper, de så kommer rundt til de her bås, og så skal man slå dem med et oppusligt baseballbat. Altså, jeg har aldrig været i så mærkelig en situation. Så jeg vælger simpelthen at sætte min limonade frem og rejse mig op og bare gå ud fra det der møde.
Mia fortæller også om, hvordan hendes selvstudier i Istanbul ikke nok med at give hende ideen, men også fandt hendes livskærlighed. Og så hører vi om hele rejsen for Kanut fra et projekt i Udenrigsministeriet til et selvstændigt foretagende. Jeg tager ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Mia, ordet er dit.
Jamen, min iværksætterhistorie starter jo faktisk, man kan sige, den udspringer meget af min rejselyst. Så jeg har altid rejst rigtig meget og har altid nyt at rejse rundt med rygsæk og se hele verden. Så vi skal faktisk tilbage til universitetet, hvor jeg var sådan en type, der valgte at tage studielån. Men så lovede jeg mig selv, at de penge, jeg tog i studielån, de måtte kun gå til flybilletter. På den måde fik jeg egentlig bare rejst rigtig meget rundt og set verden. Og fik ligesom virkelig spiket den her rejselyst.
Hvad har det med iværksætteri at gøre?
Jamen det kommer nemlig her, fordi så var jeg på en interrail-tur ned gennem Østeuropa. Jeg tror, det var den tredje sommer på mine studier. Gennem Serbien, Bosnien, Kosovo, Makedonien. Og endte så i Istanbul. Det var i sommeren 2013, det her. Men fordi jeg allerede havde købt flybilletten hjem på forhånd, så kunne jeg kun bruge 3 dage i Istanbul. Men på de 3 dage, der nåede jeg bare at blive fuldstændig betaget af den her smukke by. Så da jeg kom tilbage til Aarhus og universitetet, der besluttede jeg mig simpelthen for, at jeg ville tilbage, at jeg ville prøve at bo i Istanbul. Så jeg gik op til ledelsen af det der studie, jeg studerede, og spurgte, om jeg måtte tage et udenlandssemester i Istanbul. Det måtte jeg selvfølgelig ikke. Der er måske nogen, der vil sige også, at statskundskab er lidt et firkantet studie der. Men der var i hvert fald ikke mulighed for udveksling, før man kom på kandidaten, og jeg var på min bachelor.
Nå, det oplevede jeg slet ikke. Jeg var jo både et halvt år i Cypern.
Yes.
Og et halvt år i Holland.
Og det var præcis det, jeg hørte fra andre studerende, så jeg kom faktisk, altså, kom hjem med sådan ret meget blod på tanden i forhold til, at jeg skulle have lov at tage til Istanbul. Men jeg tror ikke, de mente, at jeg kunne læse fagene på et højt nok niveau dernede. Så det fik jeg i hvert fald ikke lov til. Men så, som den rebel jeg er, så gik jeg op og købte alle de studiebøger, jeg skulle bruge til de tre fag, jeg skulle have. Og så hoppede jeg på et fly til Istanbul og tænkte, den tager jeg som, jeg tager det her semester som selvstudie. Jeg husker faktisk, at jeg sidder på det her fly på vej til Istanbul alene med en envejsbillet. Og så møder jeg to andre studerende fra min årgang, som er på vej på sådan en sidste sommerferie, inden sommeren sluttede der. Og de er sådan, nå, hvor er du på vej hen? Og jeg er sådan, jamen ja, jeg skal til Istanbul og studere næste semester. Og de var sådan, nå. Altså det var virkelig ikke noget, man gjorde på statskundskab, som igen, det, sådan, det kan godt være lidt firkantet konservativt studie.
Når det er selvstudie, hvad så? Så er det jo noget med, at man ikke får merit på det?
Nej, altså jeg sagde det faktisk bare ikke til nogen lærer, at jeg tog derned. Så det her, det var jo før fremskridtsreformen.
Så du kunne princippet være, at du havde siddet derhjemme, faktisk?
Præcis, og der var bare ikke nogen, der rigtig noterede fravær dengang, tror jeg. Og der var ikke noget, der hed fremskridtsreform, så jeg var også sådan, hvis jeg ikke bestod alle eksamenerne, så måtte jeg jo tage dem om, og så måtte studiet tage lidt længere tid. Den der rejseliste, den krillede i hvert fald for meget, så jeg havde brug for at komme lidt væk fra sådan det traditionelle studie og ja, komme ud og mærke verden. Men jeg kan bare huske det der blik i øjnene på de to andre studerende, at det var faktisk første gang, jeg sådan havde sådan second thought, sådan, hvad fanden er det egentlig, jeg har gang i? Og så står jeg dernede med min kæmpe kuffert midt på pladsen, midt i Istanbul, og jeg har ikke lagt en plan jo. Altså der er jo ikke, jeg har ikke nogen lejlighed, jeg har ikke noget job, og skal egentlig bare finde ud af derfra, hvordan jeg så skal bruge de næste 5 måneder i Istanbul. Men jeg har jo min SU med, trods alt. Så jeg blev enig med mig selv om, at den nok var god at have til andre ting. Så jeg besluttede mig for at finde et sted, hvor jeg kunne arbejde, som så kunne give mig en seng i bytte for mit arbejde. Og så gik jeg rundt og begyndte at banke på dørene til forskellige hostels, som backpacker hostels i Istanbul, og spurgte, om der var nogen, der kunne bruge en som mig i reception eller i baren, og så ville jeg studere, når jeg så ikke arbejdede der. Jeg synes selv, det var en god plan, men det var der ikke lige så mange hostels, der havde brug for, så jeg var i hvert fald rundt og banke på en 13-14 døre, og han få en masse afslag. Og så kom jeg ned i det her turistområde i Istanbul, der hedder Sultanahmet. Og jeg husker tydeligt sådan den her smalle bygning, 4 etager høj, vandpibecaféer på begge sider, Bauhaus Hostel hed det. Jeg tænkte, det er her, det skal ske.
Bauhaus Hostel.
Lige præcis. Og går ind for det her hostel og får fat i ejeren, Nemeth hed han, og forklarer ham ligesom min plan. Og han tager mig med op på deres bar op på 4 etager, som har den her fantastiske lille tagterrasse med udsigt over alle Istanbuls tage. Og jeg tænkte bare, jeg skal simpelthen bo her i 4 måneder. Det vil være helt fantastisk. Og han tager mig sgu ind, så det var heldigt. Ellers så var jeg hurtigt kommet hjem til Danmark igen, kan man sige. Og så laver vi en aftale om, at jeg skal passe baren deroppe på toppen af hostelet. Og så leder han mig ned i kælderen, den dunkleste kælder, og så er der sådan et kæmpe dorm med 14 senge. Og der får jeg så sådan en lille ussel køjeseng hen i hjørnet, som betaling for mit arbejde. Ja, så var man au. Ligesom der.
Hvad havde du det med det? Var det ikke sådan lidt...
Jamen nu hvor jeg tænker tilbage, så er det sådan... Det var lidt crazy. Men da jeg var i det, jeg kan bare huske, at jeg var sådan ovenud lykkelig og spændt, og var sådan, jeg er i Istanbul. Det var lige der, jeg gerne ville være. Så in the moment, der var det bare succes. Men så sker der det, at da sommeren ligesom går på held, så flytter ejeren ned til hans andet resort, han har nede i Sydtyrkiet, for at få mere varme der i efteråret. Og så hyrer han en franskmand ind, Manuel, til at arbejde sammen med mig på det her hostel. Og vi bliver ret hurtigt får sådan en manager-funktion på det her hostel, hvor vi egentlig får lov at styre det ved belægningen af senge, og den her café der også, og bar, der skal køre. Ja, vi har et par rengøringsfolk og sådan noget, vi får lov at styre. Så det var også lidt af en oplevelse. Og så kan jeg huske, at vi tænker, at vi kan få mere ud af det her sted. Så ejeren han var taget afsted, og så går vi ud og køber en toastmaskine, og sådan en pomfritkoger, jeg ved ikke, hvad sådan en hedder, en pomfritkoger. Og så begynder vi også at lave mad, og det gjorde egentlig, at vi kunne øge omsætningen over ved den her lille bar, fordi vi så også begynder at sælge toast og pomfritter. Og så begyndte vi at lave fællesmiddag hver tirsdag, hvor vi inviterede alle de her unge backpacker op og spise det mad, vi havde lavet. Så gav de en eller anden 30 kroner eller sådan noget for det. Og så blev jeg simpelthen walking tour guide også, og tog grupper af 20-30 backpacker med rundt i Istanbul og viste dem byen.
Og det er alt sammen noget, de her tiltag, det er jo alt sammen noget, som der ikke var før.
Præcis, før der solgte de bare senge, kan man sige, ikke? Men så vi ligesom en mulighed for at gøre noget mere ud af det her hustle.
Det er jo et klassisk eksempel på det, som man kalder intraprenørskab.
Ja, det kan man
altså,
sige.
Altså, at man er iværksætter hos nogen. Det er jo altså, noget, jeg varmt kan anbefale, at man gør. Altså, hvis der er nogen, hvis man jo ikke lige så sidder og har ideen, eller helt tør at tage det store, vilde skridt og gå all in på et eller andet, så er det en god ting at få sig noget læring og komme ind hos nogen. Og det her, det er jo så bare lige at tage den til ekstrem, fordi du har taget til Tyrkiet, til Istanbul, uden nogen returbillet, og bare nu er jeg her nede i 5 måneder. Men ikke desto mindre, godt eksempel på entreprenørskab jo.
Det kan man sige, ja. Og jeg kan tydeligt huske, du ved, første gang jeg stod nede foran hostel, og der står sådan 20 forventningsfulde unge mennesker med en lille rygsæk på, og skal med mig rundt på walking tour guide i Istanbul. Altså jeg kan bare... Jeg ved ikke, hvad fanden jeg lavede for at sige det, som det er. Men jeg googlede i hvert fald en del og læste en del Wikipedia-sider om de forskellige moskéer og pladser osv. i Istanbul. Så jeg ligesom kunne fortælle, og jeg har helt sikkert fået nogle årstal og nogle facts forkert. Men det var også det, at det blev tydeligt for mig, at det, der er vigtigt for de rejsende, det er jo ikke nødvendigvis, hvilket år moskéen er bygget i. Eller. Det vigtigste for dem var jo, at jeg kunne tage dem på sådan lidt, du ved, underground-tur rundt i Istanbul og viste min yndlings vandpipecaféer og den der mega, mega gode udsigt, som jeg lige vidste, hvor man kunne få fra at stå op på et hustag og stå og høre alle moskéerne kalde til bøn i Istanbul. Det er jo de oplevelser, unge rejsende også tager ud for at få. Det kunne jeg godt finde ud af at give dem. Så det var super fedt.
Det er faktisk også et godt eksempel på at gøre noget andet, som er meget vigtigt som iværksætter, og det er jo at sælge. Man kan selvfølgelig sige, at man skal jo ikke sælge noget, som ikke er rigtigt, men i lige den her situation kan man måske ikke argumentere for, at det var okay, fordi det var i virkeligheden mere oplevelsen af byen og du ved, værtskabet, kan man sige, at have sådan en tourguide.
Ja, de føler, at de møder en, der kender byen godt, og får ligesom altså sådan en overhaling til de gode oplevelser, ikke?
Ja.
Og så begyndte jeg at sørge med også at køre popcrawls hver lørdag. Så det var bare samme tur, men i nattens mulm og mørke rundt til de bedste barer og klubs og så videre i Istanbul. Og det var der egentlig ret gode penge i os. Så det, der kommer ud af alt det her, er, at de her sociale aktiviteter, som vi sætter i gang, det gør, at hostel får bedre ratings inde på de her bookingsider, hvor der er rigtig mange unge, der går online og booker selv i 2013. Og det leder til, at ejeren får flere bookinger, altså på sengene. Så lige så står ejeren op tilbage på det her hostel i Istanbul, og sådan, hvad fanden har I gjort ved stedet? Jeg har aldrig fået så mange bookinger før, og vi forklarer, at når vi er begyndt at sælge mad og lave walking tours og popcrawls, og gæsterne er mega glade. Og han var så også glad, så det han siger til os er, at det her, det skal I bare blive ved med, og I skal gøre det lige så meget, som I har lyst til. Og så må I gerne beholde al den indtægt, I laver fra aktiviteterne, så længe jeg bare får indtægten fra sengene. Og det var klart min første oplevelse med at gå fra at være almindelig ansat lønmodtager til sådan følelsen af, okay, der er faktisk noget, jeg selv kan sætte i gang her, og der er noget, hvor der er direkte afkast på kvaliteten og kvantiteten af det, jeg laver. Så jo bedre vi laver de her ting, og jo flere vi kan lave af dem, jo flere penge ned i lommen.
Du var jo på SU på det tidspunkt. Var det ikke ret givende også sådan for pengepungen?
Jamen det var da helt klart, det var klart det, der gjorde, at jeg også havde råd til flybilletter hjem og besøge familien. Og jamen det var egentlig den eneste indkomst, jeg havde jo. Det var de der 7.000, eller hvad man fik i SU.
Fik du så en ny lejlighed, eller...
Nej, jeg blev boende nede i den skumle kælder på hostel. Jamen, jeg tror bare, jeg var jo 23 og synes det der backpacker life, det var for fedt. Og brugte jo hver eneste aften op på den der tagterrasse med vandpip og udsigt over Istanbul. Jeg synes, det var det fede liv.
Ej, hvor fedt.
Men jeg kan bare huske den der følelse af, da ejeren siger sådan, at alle de indtægter, I laver, dem, og så er det Tyrkiet, ikke? Så det var jo altså, bogstaveligt talt penge ned i lommen. Så det var bare sådan en succesoplevelse. Og det gjorde egentlig, at vi også øgede ambitionerne så omkring det. Og det gjorde egentlig så, at det er det, der leder mig hen til sådan min første iværksætter-idé. Fordi jeg skulle trods alt ikke være turguide i Istanbul for altid. Men det, der skete, var egentlig, at vi fik øje på, at de her unge backpacker, typisk mellem 18 og 25, de er super digitale. Selv i 2013, der sidder de op i fællesrummene på hostel eller nede på deres værelser, og så sidder de og scroller gennem Instagram eller skriver med deres venner derhjemme på Facebook. Selvom de måske egentlig helst gerne vil møde nogle af de nye mennesker, nogle af de andre mennesker, der også bor på hostelet. Men det bliver ligesom sådan en safety wall, at man kan sidde bag sin telefon, hvis man sidder i et fællesrum og for eksempel er ude at rejse alene. Så de er super digitale, og samtidig så prøvede vi at nå dem med budskabet om alle de her aktiviteter og fællesmiddag og popcrawls. Det prøvede vi at nå dem med kridt på gammeldags kridttavler, og det er sådan meget charmerende på sådan nogle backpacker-hostels, at man har kridttavler hængende og kan lave mønstre i alle mulige farver med kridt, og det er vældig hyggeligt, men det er bare ikke den platform, som gæsterne er på. Så det er sådan et typisk eksempel, at der hænger en kridttavle nede i receptionen med en liste over aktiviteter i løbet af ugen, og så går der en gæst forbi med hovedet nede i telefonen. De ser aldrig den tavle. Så det var egentlig der ideen til den første virksomhed opstod, at jeg var sådan, der mangler simpelthen en digital platform, hvor hostel kan kommunikere med de gæster, der bor der. Så du kalder det sådan en midlertidig social platform, så det kun er de gæster, der er på hostel lige nu, der har adgang til information om, hvem der ellers bor på det samme hostel, men også adgang til information om, hvilke aktiviteter, der er på hostelet. Så det var faktisk sådan, Komundo blev født, som blev min første virksomhed.
Men man kan sige, at en ting er at få den idé, og det jo giver jo rigtig god mening, det her med, at man ser et behov, og man vil gerne løse det. Men hvad gjorde du? Fordi du snakker om, at du har en baggrund i statskundskab. Hvordan søren skal du lige få kodet noget tech? Det er jo digital platform, du vil ud i.
Jeg er glad for, at du spørger, fordi det er et godt spørgsmål. Fordi du kan sige, du mangler både tech-delen, men du mangler måske også en med lidt mere business-forståelse. Så det, jeg faktisk gjorde, var, at da jeg stadigvæk var i Istanbul, der ringede jeg til min storebror, Lasse Grosen, som har læst på CBS og har en lidt mere teoretisk baggrund inden for noget, der har noget med iværksætteri at gøre. Og så fløj han faktisk ned til Istanbul, og så pitchede jeg ideen for ham og forklarede det. Og jeg kan huske, at han i starten havde sådan en meget storbror-agtig attitude til det, og var sådan, det findes da i forvejen. Det lyder åndssvagt. Det findes allerede. Det googler vi bare. Og så googlede vi en halv dag, og vi kunne bare ikke finde nogen platform, jeg kunne bruge til at opfylde det her behov. Og så begyndte der alligevel også at komme sådan lidt stjerner i øjnene på ham, og var sådan, nå, okay, hvis det ikke findes derude, så er der jo reelt behov, eller et hul i markedet, som man siger, ikke, til det her produkt. Så det var sådan, så fik jeg egentlig ham ret meget med ombord på ideen, og han ender også med at blive partner i den her virksomhed, da vi senere stifter den. Men for lige måske lige at runde Istanbul af, så da semesteret var ved at være slut, og jeg godt vidste, at jeg skulle hjem til Danmark, der var jeg faktisk blevet altså, så forelsket i den her by, at jeg besluttede mig for at blive dernede og være tourguide. Okay. Og ligesom droppe resten af studiet og tænke, det kan jeg gøre på et senere tidspunkt. Men der fløj min mor og far faktisk ned til Istanbul og fortalte mig, at de synes jeg skulle komme hjem og gøre min og gøre min bachelor færdig. Så den gode datter er, så hoppede jeg selvfølgelig på et fly hjem til Danmark og fik gjort min bachelor i statskundskab færdig og bestod faktisk de der eksamener, som jeg selv havde læst til ned i Istanbul.
Det er godt.
Egentlig meget overraskende, eftersom jeg ikke læste meget de der 4 måneder, jeg boede dernede. Men det gik. Og det, der så sker, at jeg kommer jo tilbage til Aarhus Universitet, og der er ikke meget iværksætteri på statskundskaber. Der er ikke sådan mange mentorer eller andre studerende, der har en god idé. Så det, jeg faktisk gjorde, var, at jeg connectede mig selv til det, der hedder Studenterhus Aarhus. Studentervæksthus Aarhus, tror jeg, det hedder. Som er sådan et sted, man så kan komme som studerende. Og så var der andre studerende fra idræt og historie og andre fag, der ikke nødvendigvis har noget med iværksætteri at gøre, og hvor det netop kan være svært at spare med andre studerende. Og så kom jeg der hver dag, efter mine lektioner var slut, og så fik jeg sparring der. Og det var der, man lærte, hvad business model kan være svar, og så også sådan for at svare på de spørgsmål med, hvordan jeg kom i gang. Det var rigtig meget der, jeg også fik tilknyttet nogle mentorer. Og så søgte, altså som sagt, så blev Lasse, min bror der, han kom ligesom med ind over ideen. Og så søgte vi et startlegat også fra Fonden for Entreprenørskab. Jeg tror, vi fik 25.000, hvis jeg husker rigtigt. Og det gjorde ligesom, at vi kunne komme i gang med den tekniske udvikling, og netop uddelegere det til nogle eksterne, der havde forstand på det. Så det var ligesom sådan meget lavpraktisk, vi kom i gang med det. Og jeg fik sådan lige med nød og næppe afleveret den der bacheloropgave, fordi det kørte sådan lidt sideløbende med, at vi fik de første sådan soft funding penge ind til projektet, og jeg samtidig skulle gør den der bachelor færdig, så det var ikke meget, jeg sådan fysisk var på studiet den sidste tid, men det gik.
Hvordan gik det så med, I må have fået udviklet det her produkt?
Jamen, så sker der faktisk det, at vi er heldige, kan man sige, at få lavet et partnerskab med Kilroy Travels, dem der tidligere også havde Jysk Rejsebureau, så nogle af de største inden for backpacker-rejsearrangører i Danmark, omkring vores MVP, som vi var færdige med, og den kan vi roligt kalde en MVP. Det var en meget skrabet version af det endelige produkt, men de har sådan et meget populært hostel nede i Bangkok, der hedder New Road Guesthouse. Så de spurgte, om vi ikke havde lyst til at tage ned og teste den her MVP på deres hostel i Bangkok. Og Lasse, han arbejdede stadigvæk som konsulent og fik ligesom en indkomst derfra. Så det var ligesom mig, der fik det job med at tage til Bangkok og teste MVP. Og Kilroy, de tilbød så at betale for fly og ophold dernede i de 4 måneder, vi skulle ned og teste. Så jeg hoppede på et fly igen, den gang til Bangkok. Lidt mere plan hjemmefra den her gang, må man sige. Hopper på en taxa fra lufthavnen ind til New Road Guesthouse, og så skulle jeg ligesom bo der i 4 måneder og få det her software testet med gæsterne og personalet, og se, hvordan man kunne få dem til at kommunikere med hinanden. Det tror jeg måske også, der er mange andre, der kan genkende. Jeg har godt nok siddet og oprettet mange brugere selv på det software i de 4 måneder, altså for at få det til at ligne, at der var brugere simpelthen, og sidde og skrive halve fake beskeder, altså for at få det til at ligne, der var engagement, fordi engagement skaber mere engagement, ikke? Ej, hvor er man altså bare desperat også for at vise den her første kunde, at det virker.
Fake it to make it, er det man siger.
Præcis, præcis. Jeg kan også huske, at vi prøvede at lave en masse partnerskaber, du ved, med selvfølgelig flere hostels i byen, men også få spredt ordet til backpackerne, så det er jo via sådan nogle netop rejseagenter og nogen, der laver ture rundt i Thailand og sådan noget. Og på et tidspunkt har jeg et møde med netop sådan et tour agency, der laver ture rundt i Thailand. Og han sender en adresse til mig, og jeg hopper på sådan bag på en lille motorcykel. Det er jo det, man gør i Bangkok, når man skal rundt. Så hopper man bare bag på en motorcykel og bliver fragtet derhen. Og jeg tænker ikke nærmere over den her adresse. Det er ikke noget, der ringer en klokke, men så kommer jeg derind, og jeg kan godt se, at det sådan er en bar stemning. Kommer ind, og så er der sådan nogle cubicles, altså sådan nogle bokse, åbne bokse med lædersofaer i. Jeg tænker, det var sådan en skør indretning. Men jeg sætter mig ned, og han kommer, og vi starter mødet, og vi får serveret noget limonade og sådan. Og så dæmper de belysningen derinde, og jeg tænker, det er mærkeligt det her. Det er en mærkelig stemning, der er herinde. Og så går der musik i gang, og så lige så kommer der bare sådan en karavane af thai kvinder gående ind, og ligesom går en runde inde på den her bar, og jeg tænker, hvad er det dog for et sted? Det var virkelig mærkeligt. Men jeg prøver sådan at holde det professionelle fokus, og har jo et møde med ham her om et partnerskab. Og så, tro det eller være, så hopper de her kvinder op på scenen og begynder simpelthen at strippe midt i det her møde.
Nej.
Og jeg kan bare huske, at jeg ved ikke, om jeg skal kigge på ham eller dem, eller om jeg skal gå, eller sådan, at det bliver bare mere og mere sådan, jeg har ikke lyst til at være der, jeg har ikke lyst til at støtte det der sted. Og så topper det med, at så begynder servitriserne at gå rundt med sådan nogle oppuslige baseballbat. Og så er ideen, at de her stripper, de så kommer rundt til de her bås, og så skal man slå dem med et oppusligt baseballbat. Altså, jeg har aldrig været i så mærkelig en situation, så jeg vælger simpelthen at sætte min limonade frem og rejse mig op og bare gå ud fra det der møde.
En ting er, at det er strip, men det er også meget markant koncept, at man skal slå dem.
Jamen, altså, hvis du synes, det lyder mærkeligt, så skal du prøve at bo i Bangkok. Altså, det var simpelthen så mystisk. Men jeg fandt jo så senere ud igen det her med også at forstå kulturen med der, hvor man er, og hvordan man holder arbejdsmøder, at det ikke er specielt unormalt at mødes lignende steder til professionelle møder. Men det valgte jeg ligesom trods alt at gå væk fra, at så vigtigt var det partnerskab heller ikke. Så det var også sådan et lidt skørt møde med den lokale kultur dernede. Når det er sagt, så er Bangkok virkelig et skønt sted. Jeg har faktisk været der et par gange, inden jeg flyttede derned, og havde ikke et specielt godt indtryk af byen, blandt andet på grund af den kultur, der kan være omkring sådan sexkulturen dernede. Det synes jeg var svært at ligesom på en eller anden måde acceptere. Men da jeg så har boet der i 4 måneder, så lærer man virkelig byen at kende, og også de ikke-turistede steder. Så der er jo mega mange fede rooftop-vinbar og hemmelige jazzklubber, og maden er jo helt fantastisk, og menneskene er simpelthen så søde. Så ja, jeg må sige, at Bangkok vandt mig virkelig, da jeg boede der, eller da jeg var der i mere end en uge ad gangen. Så var der også en anden anekdote derfra, kan man sige, som lidt blander mit professionelle og private liv sammen. Fordi på et tidspunkt på det her hostel, i løbet af de her 4 måneder, mens jeg testede softwaren dernede, så tjekker der den her britiske fyr ind som gæst på hostelet, og jeg synes, han var vældig sød, og også flot. Og jeg vidste ikke lige, hvordan jeg sådan skulle skulle få snakket med ham, og jeg var der også jo sådan lidt i arbejdsøjne med, og ja, hvordan man lige gjorde det.
Ej, det er svært at navigere i sådan noget.
Ja, det er lidt svært. Og jeg ved jo godt, jeg vidste godt, jeg på en eller anden måde egentlig bare burde lade være, men jeg synes simpelthen, at det kunne jeg ikke. Så jeg kommer på, at jeg kan lave sådan en promotional video for Komundo. Tænker, så kan jeg filme nogle af de her gæster, der bruger Komundo, som den hed, filme nogle medarbejdere, og ligesom få lavet sådan en video, stemningsvideo fra Bangkok. Og det var egentlig bare min måde så at gå hen til ham og spørge, om han ikke havde lyst til at være med i den video. Så den video har jeg selvfølgelig stadigvæk liggende i dag, og det er jo så 6 år siden, og vi skal faktisk giftes til sommer. Så den skulle lige med, den anekdote. At det var sådan, jeg mødte min mand. Så sådan kan det også ske.
Ja. Hvor fedt.
Jeg tror, den skal vises til brylluppet.
Men tog han så bare med dig hjem, da du så tog tilbage?
Vi nåede kun at bruge en uge sammen dernede, så skulle jeg hjem til Danmark. Så rejste han videre i 3 måneder, og så tog han hjem til London, men så gik der et par måneder, så flyttede han faktisk til Danmark.
Ej, hvor er det fantastisk. God, jamen det er jo for Søren, altså for sådan en single mand som mig.
Nu ved du, hvad det betyder, hvis der kommer en, ja. Hvis der kommer en kvinde op og spørger, om du vil være med i en film.
Præcis.
Så ved du, hvad hun prøver at sige.
Det der er en smuk kærlighedshistorie, det kan man ikke andet end elske.
Ja, men så kommer vi jo hjem til Danmark igen og har ligesom fået testet en VPN. Vi har fået vist, hvordan brugerne interagerer med hinanden og hvordan vi kan engage dem ind på platformen. Og det gør egentlig, at vi kan lukke aftalen med den første business angel, en dansk business angel, som faktisk via hans netværk så leder os til Henning Arp Hansen, som bekendt er en af de største, hvad kan man sige, ejere af hotelkæder her i Danmark, og fik ham med som business angel. Og det var der, man virkelig kunne mærke, at det begyndte at blive en mere professionel virksomhed med en bestyrelse, og vi hyrede mellem 5-6 medarbejdere. Fik kontor inde i Founders House på Islands Brygge, og blev sådan på den måde en del af hele iværksættermiljøet herhjemme i Danmark, eller i hvert fald i København. Så det var egentlig også bare en super god oplevelse i det. Det, der så sker igen, er, det er sådan lidt samme. Jeg kan godt høre, det er det samme, der går igen her, men det, der sker efter en 8-9 måneder i Danmark, er, at vi finder ud af, at det er netop, når at jeg er ude blandt brugerne og kunderne, og kunderne var, det er jo B2B-software, så hostelsene er dem, der betaler også for at bruge softwaret. Og vi er simpelthen nødt til at være der, hvor de er, og det er begrænset, hvor mange hostels, der er i København og også i Danmark for den sags skyld. Så 8-9 måneder senere, der tager jeg afsted igen, den her gang rundt i Europa, der hvor der bare er flest hostels. Så det er, jeg boede i Budapest i 4 måneder også, og i Prag i 2 måneder, Dublin, Wien, London. Levede egentlig bare ret et sådan et nomadeliv der.
Ej, hvor fedt.
Salgsnomadeliv, kan man kalde det. Ja.
Ja.
Hvor hver gang jeg kom til en ny by, så galt det om at mappe, hvor hostelsene var, og så bare rundt og banke døre ind og sælge til dem. Og det er jo, eller kan i hvert fald være en lidt længere salgsproces, når man prøver at omdanne et analogt marked til et nyt digitalt produkt, som de måske godt kan se det smarte i, men du bryder ligesom med hele den måde, de gør tingene på i dag. På den måde kan det godt blive en lidt længere salgscyklus. Så jeg kom en del rundt og så selvfølgelig en masse fede byer også på vejen.
Det kan jeg så kan jeg jo ikke være med at spørge sådan lidt, fordi at du havde ret gode anekdoter fra din oplevelse i Bangkok, og du havde det også fra Istanbul. Har du oplevet nogle sjove ting fra de andre byer?
Jamen, det gjorde jeg helt sikkert. Det er sjovt, fordi den der periode i mit liv, det var vel hen over et halvt til et helt år, det blender sådan utrolig meget sammen også for mig, fordi det virkelig bare var salg, rejse, salg. Rejse, salg, rejse. Så hvad der skete i Budapest og hvad der skete i Prag, det kan jeg sådan ikke huske fra hinanden. Men for eksempel i Budapest, vi var virkelig bootstrappet stadigvæk på det her tidspunkt, så det galt jo, man kunne ikke tage ind på Hilton og bo, og Airbnb var faktisk også sådan lidt til den dyre side i forhold til vores budgetter. Så jeg kan huske, at jeg får lavet en aftale og får lavet salg til et hostel, som så nævner, at alle deres medarbejdere, de bor i sådan en forladt lejlighed, er det jo egentlig et eller andet sted i Budapest. Hvor der er et ekstra værelse, og der må jeg gerne bo, mens jeg er i Budapest. Og jeg tager derhen med min backpack på og tager op, og jeg tænker godt nok sådan, betaler de godt nok for at bo her? Det var ligesom om de mere squattede, du ved, at de ligesom bare havde valgt, at den her forladte lejlighed, der må de gerne være. Og så boede der 15 hostel-arbejdere derinde, og de arbejdede jo på alle døgnets timer. Nogen havde nattevagter, nogen havde morgenvagter, så der var altid folk, og der var altid fest, og der var altid mange mennesker, og det var bare mildt sagt ikke optimale omgivelser til at arbejde i. Det er også bare nogle gange vilkårene, når man starter noget op fra bunden af, at man har ikke nødvendigvis budgetterne til at hverken bo på et fint hotel, eller tage en taxa fra lufthavnen. Altså, så bliver det bare hele tiden de billigste løsninger, man går med, og det er ikke nødvendigvis optimalt for forretningen, sådan udvikling og for ens fokus. Men altså, sjovt var det, og jeg havde jo også en alder, hvor jeg godt gad det. Jeg vil aldrig gøre det igen i min nuværende alder. men det var jo en fed måde at starte virksomhed op på, og så samtidig få lov at udleve det der backpackerliv, jeg gerne vil, ikke?
Ja. Hvordan egentlig så, altså ikke fordi det skal handle så meget om dit privatliv, men altså du snakkede om, at din kæreste kom til København, og så har du brugt næsten et år på at rejse rundt. Hvordan?
Ja, det var også, apropos, altså kan være svært at få privat og arbejdsliv til at ligesom aligne altid. Men han var lige nået at flytte til København, og vi var stadigvæk nye, vi havde været sammen i 3-4 måneder eller sådan noget, og havde fundet en lejlighed, perfekt lejlighed, nede ved Søerne, og vi var lige flyttet ind. Og så tror jeg, vi har været der i 2 uger, da mig og Lasse så ligesom beslutter, at for virksomhedens skyld, der bør jeg være ude, hvor kunderne er. Så måtte jeg ligesom breake over for Michael, som min kæreste hedder, at nu skulle vi altså til Budapest, og at jeg håbede, han ville med. Og han var lige flyttet til København. Så han flyttede med rundt. Han havde heldigvis mulighed for også at arbejde remote med det, han laver.
Så han var med på alle de ture, du var i Wien og Prag og så videre. Der var han med?
Ja, han var med rundt og boede også på det der nedfaldende hostel. Det der hostelhus, vi endte med at bo i Budapest. Ja. Så han kom heldigvis med rundt.
Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde. Lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke Labfriz. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu optage podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri. Det tog jeg en snak med Kasper fra Labfriz om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes.
Hjælper det, at du sådan er med derude hos hostelsene? Altså gør det, at virksomheden din den bliver rentabel, eller hvor ender det her projekt henne?
Jamen, projektet ender egentlig der, hvor kørte vi det i alt i 3 år, tror jeg, vi havde det i alt. Og i slutningen begynder tallene egentlig lige så stille at vende den rigtige vej, og vi vil op på en 15-20.000, som jeg husker det, altså aktive brugere, der brugte platformen og havde hostels på i de fleste sådan vigtige byer i Europa og så videre. Men det, der faktisk sker, er, at mig og Lasse, altså som jo er min storebror, at vi efter 3 år finder ud af, at vi er enormt gode forretningspartnere, vi komplementerer hinanden enormt meget med det, vi kan, men at vi er blevet så passionerede omkring det her projekt også, at vi arbejder jo mange, mange timer hver uge, så lige pludselig så er det jo bare ikke ham, jeg har lyst til at drikke rødvin med lørdag aften, altså som søskende. Og det tog vi nogle lange, hårde snakker omkring, altså vil vi køre en forretning op sammen og være verdens bedste forretningspartner, eller vil vi være søskende? Fordi det var svært at være begge dele. Og der valgte vi ligesom at tage det hårde valg, der hedder, at man kan altid finde en ny forretningspartner, men det er svært at få en ny søskende. Og det meldte vi ligesom til investorerne, og fik faktisk også en mulighed for at ikke at lave et stort salg, men at sælge det tekniske af virksomheden fra. Men dem, der gerne vil købe det, de vil så have mig og Lasse med over som direktør i en periode. Og der havde vi ligesom allerede taget beslutning om, at vi skulle trække en streg i sandet og sige, at vi skulle ikke arbejde sammen længere. Så det var faktisk det, der gjorde, at vi lukkede Komundo efter 3 år.
I har haft god traction. Det har været sjovt. I har bygget noget, som måske også kunne have blevet meget, meget større. Men på grund af nogle helt igennem legitime beslutninger omkring jeres søsneforhold. Altså, det er jo i virkeligheden det, der gør, at den ikke får lov til sådan at flyve helt.
Det er det i høj grad, og vi fik faktisk også muligheden for, blandt andet med nogle investorer, at lave sådan en halv pivot ind i hotelbranchen. Der er mildt sagt ikke særlig mange penge i hostelmarkedet, men det er der i hotelmarkedet. Så jeg tror også, det handlede også noget om, hvad det er, man brænder for, hvad man tror på, at både mig og min bror har altid elsket at rejse lidt mere alternative steder, og den her form for rejse med rygsæk, og hvor det hele er lidt mere uplanlagt, lad os bare kalde det. Og det er hostels, der taler ind i den passion, hvor at lave en pivot ind i hotelbranchen, jeg vil slet ikke brænde for det på samme måde, Og jeg tror heller ikke, at det software, vi på det tidspunkt havde udviklet, som var meget centreret omkring den sociale engagement mellem brugerne, den tror jeg heller ikke på som et produkt til hotelmarkedet. Hvis dine forældre tager på en weekendtur på et hotel i Paris, så tror jeg, at de sådan, mildt sagt er lidt ligeglade med, hvem der ellers bor på hotellet. Så det var også noget, vi valgte at sige nej tak til og lave den her pivot ind i hotelbranchen.
Hvad gør du så? I lukker det her ned, og så skal du tage dig til noget andet. Hvad bliver det så?
Jamen, så først så skulle jeg lige komme mig lidt over de her hjertesorger, det altid fører med sig at lukke sin første virksomhed. Det er jo virkelig ens baby. Så surprise, så tog både mig og min kæreste og rygsækken på, og så rejste vi faktisk rundt i over et halvt år.
Ja, selvfølgelig.
I Italien og Vestafrika og Mellemamerika. Men vi havde ikke sparet nogen penge, fordi jeg havde ikke lavet nogen penge på det her startup. Så vi arbejdede faktisk undervejs, og jeg kan huske, at vi lige så ender vi ved sådan en grøntsagsavler i Toscana, hvor vi får lov at bo i en tipi ude i haven, hvis vi til gengæld laver en hjemmeside for hende, fordi hun havde sådan en lille annex, hvor hun kørte den Airbnb-business, og den kunne hun godt bruge en hjemmeside til. Så boede vi der en måneds tid og spiste, du ved, friske grøntsager fra haven og frisk italiensk pasta. Det er virkelig mit bedste råd til, hvis man lige har måttet lukke en virksomhed og er lidt ned over det, så tror jeg bare, man skal geografisk væk i en periode. Det hjalp i hvert fald. Altså, det gjorde virkelig meget for mig i forhold til sådan at komme videre i hovedet.
Jamen altså, det er der jo mange gode eksempler på. Altså,
ja.
Nu lukkede jeg ikke en virksomhed, men jeg sagde mit arbejde op, mens jeg arbejdede i Holland, og gik ned og gik Caminoen. Så det var sådan for at komme væk. Og det sjove var jo så, at da jeg gik Caminoen, havde jeg købt mig et Mofibo-abonnement for at læse Jesper Buchs Kick-Ass-bog. Og det sjove var jo, at hele første kapitel handlede om, at han selv gik Caminoen, fordi han jo lige havde solgt Just Eat. Så du ved, han havde også taget den der rejse væk, fordi at der var noget, der var et afsluttet kapitel. Så jeg kan godt forstå den der med, og i øvrigt det der med at komme ud i naturen er jo helt, altså, ja, det kan bare
det gør bare et eller andet. Det gør det, ja, præcis. Det var virkelig godt, og jeg tror bare, det er vigtigt at gøre, ligesom du selv siger, at man kan jo både gøre det som en afslutning på noget, der har været hårdt at lukke ned, og ikke nødvendigvis at komme nogen penge ud af, men så må man ligesom finde nogle alternativer og lave noget workaway, ligesom vi gjorde. Og jeg tror også, det kan være sundt, hvis man er kommet ud af noget, du ved, med tommelfingerne opad og har lavet penge, så er der selvfølgelig lidt flere muligheder i forhold til, hvor man kan tage hen. Men vi ender faktisk også i Ghana af alle steder og laver en hjemmeside for en strandbar i Ghana, og få lov at bo dernede. Så den her sådan lidt alternativ tilgang til det med at rejse, selvom man ikke har sparet op til det, den kan jeg virkelig også anbefale, fordi man kan virkelig få interageret med nogle spændende mennesker, og nogen, der kender det lokale samfund rigtig godt.
Det er jo det der med at tænke ud af boksen, kan man sige, altså at tænke kreativt.
Ja.
Jeg er faktisk en mand, som jeg anbefaler af at følge, som hedder The Backpacker Intern. Det var en hollandsk fyr, som netop også, jeg kan ikke huske, hvilke kompetencer han havde, om det var online marketing, eller hvad det var. Men han rejste også bare rundt og sagde, jamen, altså, jeg vil gerne komme og gå med i praktik i en hvilken som helst virksomhed, så længe at I kan så have et sted at bo, og jeg får noget mad. Helt præcis. Vildt billigt jo. Så det er noget med at tænke ud af boksen. Og ellers så, der er jo helt sådan en community for det her digital nomade tilværelse. Det er jo noget, jeg selv vildt gerne kunne tænke mig at gøre på et tidspunkt. Nu sidder vi jo optager online, og det kan man jo godt med podcast, så det er jo ikke helt utænkeligt. Jeg i hvert fald tager den beslutning en dag.
Hvis du skal have nummeret på en strandbar i Ghana, så ringer du bare.
Jeg laver en podcast for dem, eller et eller andet. om deres bar.
Jeg tænker, du kan sagtens sidde dernede og sende derfra.
Jeg vil ikke kunne lave hjemmeside, men ja, så kunne man... Ja, du er ret. Det er jo rigtigt.
Ja. Og så siger du bare til.
Ja.
Ja, men turen tog os ligesom også til Mexico og Honduras og Belize og hele den vej over. Så da vi havde rejst i der lidt over 6 måneder, så var vi ligesom klar til at komme hjem og finde ud af, hvad vi så skulle med sådan den mere professionelle karriere.
Ja.
Og så havde vi snakken om, at det var egentlig lidt Komundo, der havde gjort, at det var Danmark, vi var flyttet til. Og Michael kom jo som sagt fra London. Så vi besluttede egentlig at tage et fly tilbage til London i stedet for til Danmark, da vi ligesom havde rejst det, vi skulle for den gang. Så vi fløj til London og fandt en lille lejlighed derover en time uden for London. Og så boede vi der. Og så blev jeg faktisk kontaktet af nogle stykker, altså nogle danske virksomheder, som nogle danske startups, som var i gang med eller havde planer om at starte op i UK. Og fik ligesom smag for, at det kunne være fedt at komme ind i et startup igen, og måske komme ind i et startup, der allerede havde ligesom kørt de første MVP's og den første proof of business igennem i Danmark, så man kom ind i noget, der var lidt, hvad kan man sige, lidt mere afprøvet. Og så er det, at Jannik, CEO'en fra Logitive, trækker fat i mig over LinkedIn, og siger, at med den erfaring, jeg har fra Travel Tech, kunne det give rigtig god mening at drikke en kop kaffe og høre om hans planer for Logitive, og hvordan de også kunne til at ekspandere til udlandet. Så det her, det mener jeg, det er i efteråret 2016. Så jeg flyver tilbage til Danmark og har nogle kaffemøder med Jannik og bliver fuldstændig også hvad kan man sige, tændt af det her koncept omkring Logitive, hvor det netop går ud på at opbevare bagage midlertidigt, især for Airbnb-gæster. Hvis du har udtjekning fra din Airbnb-lejlighed om morgenen, men først skal flyve om aftenen, så det værste, man ved, det er at trække rundt med sådan en kuffert i London eller Barcelona, indtil man skal i lufthavnen.
Præcis.
Så ideen er at lave samarbejder med en hel masse lokale caféer, hoteller, restauranter, små kiosker osv., som har plads i baglokalet. Og så skal der altid næsten være en rundt om hjørnet, man kan gå ned til og stille sin bagage for meget få penge. Så det købte jeg fuldstændig ind på, det koncept, og da han så spurgte, om jeg havde lyst til at give det et skud med at få de her lokale samarbejdspartnere på i London, med sigte mod selvfølgelig at lancere i London nogle måneder senere, der sagde jeg ja. Og så kom jeg egentlig med i Logitive på den måde. Så det var det første marked, de skulle prøve af uden for Danmark. Så på den måde også en mega spændende opgave. Så det var jo egentlig bare, efter jeg sagde ja til det i starten af 17, der var det jo bare salg rundt og banke en masse døre ind i London. Men samtidig var det også det her med lige pludselig at have en følelse af, at man havde måske ok styr på, hvordan man nu skulle starte en forretning op i Danmark. Men lige pludselig står du i en helt anden verden, som er Storbritannien, hvor tingene foregår på en anden måde, og hvor du ikke har et netværk, nogen at række ud til at spørge, hvordan de har gjort det, eller hvem de anbefaler, eller om de kan sende en i den rigtige retning. Så bare det her med, at jeg også skulle ud og finde et kontor som eksempel. Der er over 12.000 kontorfællesskaber bare for tech-virksomheder i London, så det er jo fuldstændig umuligt, hvis du ikke har nogen, der peger dig i den rigtige retning. Og komme ud og finde ud af, hvor du skal sidde på kontor hen, og hvor der måske er nogen, du kan spare med.
Ja, så er der vel alt det juridiske og administrative i, og hvad er skattereglerne, og skal man oprette et datterselskab herovre, eller hvad den
opledes? Præcis, det var netop det, jeg skulle til at sige, at bare det, at vi skulle lave kontrakter med alle de her lokale butikker, jeg lavede samarbejdsaftaler med, og kontrakter er bare en anden størrelse i England, end det er i Danmark. Og på et tidspunkt skulle jeg også ud og finde studentermedhjælper. Altså noget, som man ser som en forholdsvis simpel opgave i en virksomhed i Danmark, fordi du ved, hvor du skal gå hen, og du ved, hvilke platform du kan lægge sådan en jobopslag op på. Men alt er ligesom bare fra scratch, når det er et nyt marked. Og så synes jeg især det her med, det er fint, at det er fra scratch, men hvis der så bare var nogen, jeg kunne spørge, hvordan de har gjort det. Men jeg kendte ikke nogen i London, og jeg kendte ikke nogen danskere, der havde startet en dansk tech-virksomhed op. Så jeg brugte egentlig også rigtig meget tid på sådan at prøve at netværke mig frem til nogle af de andre danske founder, der boede i London, fordi der er jo masser af dem, men det tager bare lang tid i så stor en by også, og fordi der er jo 9.000 events, altså bare for tech startups hver dag, så at netværke sig frem til de rigtige personer kan tage rigtig lang tid.
Hvordan går det så? Altså du bliver ligesom sat ud i den her jungle, er det jo næsten, altså fordi du kender ikke de her regler. Hvordan går det så med at få lanceret Logitive der i London?
Men det går heldigvis rigtig godt. Salgsdelen gik rigtig godt. Der kom masser af samarbejdspartnere på, og da vi lancerede nogle måneder senere, gik det også rigtig godt med at få turisterne til at bruge servicen. Så på mange måder var det jo en mega, mega fed oplevelse at være en del af et startup, hvor alle tallene vendte i den rigtige retning, og det giver enormt meget sådan, du ved, team spirit, når man hver måned kan se, at tallene de vokser.
Ja.
Så det var enormt fedt. For mig så var det så samtidig en udfordring, det med, at der er så meget salgsfokus, der er tyt, ofte når man skal starte et nyt marked op, og det har jeg det fint med, men jeg synes, det var svært at gøre, uden netop at have sit team fysisk omkring sig. Så det med at arbejde remote og arbejde alene, det fandt jeg meget svært sådan at kombinere med den her salgsfunktion, fordi når du så er kommet hjem fra en dag, og du måske har lavet 7 nye aftaler, det er gået mega godt, så er det bare ikke det samme at give en high five over Slack. Det bliver det aldrig. Og så kan man ringe til hinanden, og det er stadigvæk ikke det samme, at man så ikke kan gå ud og fejre det med en øl. Så det var en udfordring, det der med at arbejde så remote, som det jo var.
Jeg kan godt forstå, at det har været udfordrende for dig, men hvilken beslutning ville du så at tage, altså, når det ikke lige var det, du skulle?
den beslutning bliver faktisk lidt afledt af, at vi var på det her Scale-program i San Francisco i 2017. Så os tre, der var i Locative på det tidspunkt, vi flyver derover i en uges tid, og er med på det her inspirationsprogram om at lancere i det amerikanske marked, og møder selvfølgelig en masse spændende lokale professionelle, som vi sparer med omkring lancering i USA, og får også mødt nogle investorer, og jeg synes, det var super fedt at være over og sådan at smage på det her marked. Men det gør egentlig, at jeg så kommer tilbage til London, og det ligesom har født en idé, kan man sige, i mit hoved, der hedder sådan, at hvorfor var der ikke noget, der hjalp mig i gang som dansk iværksætter i London, da jeg først flyttede herover, og ligesom Locative som virksomhed havde taget en beslutning om at skulle udvide til UK. Der burde der bare være et eller andet, der ligesom kunne hjælpe mig i gang derover. Så alt det her netværk, jeg nu havde brugt et år på i forhold til danske founder og finde en advokat, der forstår de danske forhold, og finde en rekrutteringsspecialist, der kan forklare mig, hvordan jeg finder en studentermedhjælper og en salgsperson. Så alle de her tics, kan man sige, som alle danske startups har brug for, når de kommer til et nyt marked, og den her forståelse af de lokale forhold. Hvorfor var der ikke sådan et crash course i det, da jeg først kom derover? Det var lidt skørt, at det skulle tage et helt år for mig at finde ud af alle de ting selv, når der kommer danske startups til London hver eneste måned, og alle starter fra scratch. Så den blev sådan tændt i mig, den idé. Og det gør faktisk, at jeg ringer til Udenrigsministeriet hjemme i København, og fortæller, at jeg har været med på Scale-it, og jeg spørger dem, om jeg må køre Scale-it op i London. Det var sådan ikke så overraskende, det blev et nej fra deres side. Men det kriblede simpelthen for meget i mig sådan, til at starte mit eget igen. Så derfor valgte jeg netop at gå ud af Locative, og så køre den her idé videre. Og så kunne jeg ikke kalde det Scale-it, det er klart, men så er det der er blevet til Canute, som også er den virksomhed, jeg kører i dag.
Okay, så du får oprettet det her selskab på det her tidspunkt her, men så vidt jeg ved, så kommer du jo alligevel til at arbejde med Udenrigsministeriet.
Ja, det gør vi nemlig. Efter jeg går ud af Locative, så sker der det sådan lidt tilfældigt, at Nikolaj Højer, en business angel herhjemme i Danmark, som jeg har kendt igennem mange år, jeg ser, at han skriver en update på LinkedIn, noget i stil med sådan, hvem er dansk startup founder interesseret i det britiske marked? Lad os tage en tur til London sammen og få nogle fælles learnings. Og det var tabet lige ind i det, det jeg gik og tænkte, at jeg gerne vil starte op.
Ja, det var spot on.
Så jeg rakte ud til, ja, det var spot on, ja, det var super tilfældigt egentlig. Så jeg rakte ud til ham og var sådan, jamen jeg bor i London og har en masse netværk over nu, vi burde gøre noget sammen. Og samtidig så boede Daniel Nyvang, tidligere Trunkbird, man sidder nu i Bumble Ventures, han boede også i London på det tidspunkt, og var en af de danske founder, jeg drak øl med en gang imellem i London. Så jeg vendte ligesom også ideen med ham, og han var også sådan, ja for helvede, det mangler virkelig, det manglede jeg også, da jeg flyttede til London. Så vi fløj hjem til Danmark sammen og mødtes med Nikolaj og sådan, du ved, diskuterede ideen frem og tilbage og selvfølgelig også i forhold til forretningsmodellen. For en ting er at have sådan lidt en vision om gerne at vil hjælpe danske startups i gang på udenlandske markeder, men startups er ikke nødvendigvis dem, der har flest penge, og de er heller ikke nødvendigvis dem, der er sjovest at skulle tjene penge på. Så især forretningsmodellen diskuterede vi rigtig meget. Og vi var ligesom enige om, at vores forretningsmodel ikke måtte bygge på indkomst fra startupsene. Så derfor så gik vi i gang med at lave et pitch deck og pitchede ligesom ideen for flere mulige samarbejdspartnere, så sådan mere corporates og organisationer rundt om startupsne, som kunne have en interesse i at netop hjælpe dem med deres internationale eskalering. Og herunder snakkede jeg så netop med den danske ambassade i London, var ind til et møde hos dem, og det ender så faktisk med, at de har et stillingsopslag til en ledig stilling, og de sidder jo netop i deres funktion som The Trade Council med 6 medarbejdere i London og hjælper danske virksomheder i gang i UK, men havde ikke noget produkt, der specifikt henvendt sig til startups. Så de tilbyder egentlig mig at søge det her job, og at jeg så kan få lov at udvikle Canute som et projekt under deres fane, kan man sige. Det, der så lige er en lille twist i den historie, er, at det job, de havde ledet, det var som landbrug- og fødevarekonsulent.
Okay.
Det måtte jeg jo søge. Og fik så heldigvis også jobbet. Men jeg kan huske, at det er sådan, det er selvfølgelig lidt en proces at få et job i Udenrigsministeriet. Så der var jo selvfølgelig en del af flere jobsamtaler, og man skulle også igennem sådan en test. Og i den her test, der skal jeg skrive tilbud til en kunde på besigtigelse af spildevandsbeholder i Storbritannien. Det kan jeg tydeligt huske, at jeg bare sad og tænkte, hvordan fanden endte jeg her? men det er jo sjovt, som det nogle gange kan tage en drejning.
Ja.
Så, men jeg får i hvert fald jobbet og starter op, og jeg skulle selvfølgelig nå et bestemt indtjeningsmål. Det er sådan, at de her konsulenter for The Trade Council, de koster 955 kroner i timen at bruge for danske virksomheder. Så som konsulent har man selvfølgelig også et indtjeningsmål. Og der havde jeg også et, jeg skulle nå inden for fødevare og landbrug. Så jeg er jo nødt til at køre på og hjælpe de her danske virksomheder inden for fødevare og landbrug med at finde samarbejdspartner og svare på spørgsmål om det britiske marked osv. Så det var også lidt andet. Et sidehop, kan man sige, i forhold til min erfaring, jeg fik der. Men jeg fik så lov til at lave innovation ved siden af, og ikke noget, der som sådan var et indkomstmål på, men jeg fik ligesom lov til at prøve og se, om jeg kunne få noget op at stå. Men igen, så løb jeg lidt ind i det her med, at som konsulent på ambassaden, så skulle jeg tage penge for mine timer, og jeg ville stadigvæk ikke tage så stor en fee for de startups, jeg gerne ville have med på programmet. Så ideen var ligesom stadigvæk at opbygge en forretningsmodel rundt om med nogle partnere. Men for at komme i gang, så søger jeg faktisk den fond, der på det tidspunkt hedder Rising North, som støtter nordiske startups med deres internationale skalering. Og jeg får 250.000 fra dem til at komme i gang. Og det gjorde, at jeg kunne køre det første program i juli 2018, hvor der kom 10 danske startups over i sådan et 3-dages program, vi havde sat sammen. Og ideen var, at det netop var super hands-on viden, så alle 10 virksomheder var screenet til, at de rent faktisk var klar til at lancere i UK, eller netop lige havde gjort det. Og så gjorde vi alt, hvad vi kunne for at give dem hands-on viden om markedet, og give dem nogle specifikke kontakter, de kunne bruge i deres videre skalering. Og så den tredje og sidste dag i programmet, der inviterede vi 60-70 britiske investorer ind på den danske ambassade, og så lavede vi et pitch-event derinde. Og der er faktisk nogle af de virksomheder, der senere hen har lukket funding fra de investorer, de mødte i programmet. Så det var sådan ret succesfuldt at køre det første program, og fik netop den feedback fra virksomhederne, at der var et hul i markedet her, og at det var enormt, enormt værdifuldt med den her kaldte starthjælp i forhold til lancering i et nyt marked.
De penge her, som du fik fra, hvad siger du, det hed Rising North?
Lige præcis.
Altså de 250.000 her, bruger du alle sammen dem på at lave det første event her?
Nej, det er jo så netop det, der også går til at lave en hjemmeside, og vi får lavet noget materiale, du ved, til markedsføring osv.
Okay.
Så det er netop på den måde også lidt for et selvstændigt brand under ambassaden, men som man, ligesom man gør med mange andre, du snakkede selv om det tidligere, men når man laver iværksætteri i en eksisterende organisation, så kan der være nogle fordele ved at lave et subbrand eller et parallelt brand, som er specifikt for det her segment af virksomheder, som er startups. Og det var netop også det, vi gjorde, og det kostede nogle penge.
Ja, og det, ja, det er det samme som at lave det inde i det offentlige, kan man sige. Så kan man jo også lave innovation og tænke ud af boksen, og det var virkelig det, du gjorde. Hvordan var reaktionen så? Altså, det må jo tydeligvis have været gode, hvis altså, de sidenhen har fået nogle investeringer osv. Men hvad bliver så den næste træk for dig? Fordi det ender jo ikke med, at det bliver Udenrigsministeriets brand. Altså det giver selvfølgelig helt vildt god mening, at det var da det startede, og jeg kan også forestille mig, at det der med at have bare løvehjertet eller konge.
Ja, kongekronen er det.
Ja, det var det der med, lige præcis. At det må give noget leverage også, når det er sådan, man hiver fat i New York og London og Berlin og hvor du ellers har været.
Ja.
Men det ender jo ikke der.
Så man kan sige, derimellem, altså siden første program og så frem til nu, så sker der jo det, at det første år arbejder jeg på ambassaden i London og får kørt i alt 4 programmer. Og det er blandt andet også der, jeg kommer i kontakt med det lokale kontor i London for Danske Bank, som kommer ind og bliver partner på programmet og har været det lige siden. Og så er det så, at Brexit i slutningen af 2018 der kommer ret tæt på, og vi er sådan meget private grunde beslutter at flytte hjem til Danmark. Så det er jo så i starten af 2019, kommer hjem til Danmark igen, hvor Udenrigsministeriet så hjemme i København netop har fået øje på Carnegie i London, og spørger, om jeg har lyst til som ekstern konsulent for dem at teste, om det her koncept med et markedslanceringsprogram også kan fungere i andre markeder. Og der vælger jeg Berlin og New York som 2 andre byer, hvor der er mange danske tech-startups, der kigger på at skalere til. Og så er det netop sidste år, at vi kører yderligere 2 programmer i London, men også skalerer programmet til Berlin og New York, som du nævner, og har vel i alt haft en 55 virksomheder igennem på det tidspunkt. Så vi begynder rigtig meget at finde opskriften på, hvad det er, der virker i de her programmer, og hvad det er, startupsene har brug for, og hvad der bringer værdi. Og så er det nemlig, ligesom du nævner i slutningen af sidste år, der udløber min kontrakt så med Udenrigsministeriet, og samtidig har jeg over de sidste 2 år set et kæmpe potentiale i det koncept, som Canute er. Jeg kan netop se, hvordan man kan hjælpe endnu flere danske startups med at tænke internationalt, og også hjælpe dem hands-on med at komme ud på de her internationale markeder. Og så fik jeg nemlig heldigvis mulighed for at køre Canute videre som privat virksomhed her fra starten af i år, og har jo så siden ansat den første og også taget Rasmus Bjørn Dahl ind som partner i virksomheden.
Hvor møder I hinanden henne, der er Rasmus?
Jamen det er jo faktisk sjovt, fordi jeg spurgte ham, inden jeg skulle ind og optage det her med dig, så sådan, Rasmus, hvor kender vi egentlig hinanden fra? Og så snakkede vi så lidt.
Ja,
og det er der ikke nogen af os, der kan huske, men vi tror måske, at det er en af de der middage, der er under Tech Barbecue for en 4-5 år siden. Måske vi har mødt hinanden der over en øl. Men altså, vi har jo begge to efterhånden kommet i startup-miljøet i nogle år, og han er tidligere både fra Copenhagen Fintech Lab og Rainmaking,
og
Volt også. Så han har jo netop også været i miljøet i lang tid. Så vi har simpelthen fået en introduktion, tror jeg, til hinanden for nogle år siden, og så har vi holdt kontakt. Og Rasmus har netop også været inde forbi Udenrigsministeriet i deres Innovation Center og arbejdet i et år hjemme i København. Så på den måde kender vi også begge to til det med at køre projekter op inden for det offentlige.
Det er jo egentlig lidt sjovt med mange af de aktører, der er i økosystemet, at det ved du og jeg jo, fordi vi er i det, at man møder jo oftest, altså alle, der er noget ved musikken, kan man sige, og som bevæger sig inden for det her område.
Ja.
Og det er jo faktisk også, hvis jeg ikke tager helt fejl, min partner, Allan Sønderskov, ham møder du jo faktisk også på en af de her ture her i New York.
Det var faktisk sådan, vi to er begyndt at snakke sammen. Det er jo faktisk Allan, der er forbindelsen der.
Han er bindeledende.
Allan er jo faktisk med på den her Canute-tur til New York sidste år, så det var der, vi lancerede i New York, og der kom Allan med, da han stadigvæk arbejdede for Free Trailer. Så han var med rundt på hele programmet og gav mig en masse god sparring på det og feedback, og tror ikke helt, han kunne slippe det igen egentlig heller, da vi kom hjem, så han har haft ringet en del og haft rigtig, rigtig mange gode idéer. Så han er faktisk også blevet det vi så fint kalder Canute-ambassadør nu, og hjælper os også med den videre udvikling af virksomheden nu, hvor vi er helt private.
Og en helt anden ting er jo, og det vil jeg lige disclaim, hvis det er, som folk ikke har lagt mærke til det, vi har lanceret samarbejde med jer, og det bunder jo faktisk lidt i den relation, der er Allan i skaber helt tilbage i, ja, det er oktober 2019, og så har vi jo lige lanceret et samarbejde, hvor vi kommer til at tale lidt om det her med internationalisering og skalering, med nogle cases, som er i den fase, eller som måske har været i jeres alumni-program, og der er jo rigtig mange fede folk i øvrigt. Goodiebox, som vi jo lige har udgivet her for nylig, var den første, og det kommer vi til at køre for året ud, så det glæder vi os rigtig meget til.
Præcis, så det bliver faktisk en blanding af de her netop alumni-founders, som har været med på programmerne, og så har jeg også rakt ud til nogle af de founders, som sidder i vores founder-paneler i henholdsvis London, New York og Berlin-programmerne. Så det er jo erfarne danske tech-founders, som bor i New York og London og Berlin, som jeg glæder mig helt vildt meget til at høre deres historie også om, hvordan den sidste tid har været for dem, for eksempel i New York, tror jeg har været ret vildt.
Jamen, jeg glæder mig også super, super meget til. Og i øvrigt så vil jeg jo sige, at den her slags samarbejde, som vi har lavet med jer, hvis der er nogen, der sidder derude og lytter med, som arbejder med en anden del i økosystemet. Nu er det her jo internationalisering, men det kunne være noget med edtech, fintech, whatever. Det kunne være nogle forskellige ting. Så er vi jo åbne over for at tage en dialog om også at skabe nogle flere partnerskaber, så vi også kan holde det her medie i gang. Jeg kom til at sidde og tænke på en ting, da du snakker om det her hele konceptet bag det, og nu er det bare lige en tanke, jeg får, at det her med internationalisering og skalering, dem I snakker med, det er jo dem, som går i den overvejelse. Men hvordan er dit take på, altså det er bare sådan en generel fornemmelse, om danske virksomheder eller danske startups og scale-ups, om de er gode nok til at tænke i de baner? Altså, giver det mening? Fordi en ting er, at man sidder jo sådan og tænker, altså vi havde en masse Peter Weiby inde, for eksempel, og han har jo faktisk, og det er jo en meget kendt iværksætter, men han har aldrig rigtig sådan arbejdet med iværksætteri uden for grænserne. Og som han nævnte, så kendte han jo, jeg kan ikke engang huske, hvem det var, det var en eller anden i Horsten, som havde en eller anden kæde, som tjente mange millioner, nærmest milliarder i omsætning. Og han havde de her den filosofi, hvorfor gå ud af grænserne, hvis det er, så man kan skabe et godt marked, sit hjemmemarked. Giver det mindre, jeg spørger om det er sådan en, om
man har de overvejelser med allerede fra start, om man er born global, eller om det først er noget, man så kan kigge på senere, og hvordan man egentlig arbejder med den del?
Det er et godt spørgsmål, og det gode er, at det behøver ikke at være min personlige mening om det, der gælder, fordi der er egentlig data på, at danske virksomheder netop ikke er dygtige nok til at tænke internationalt. Der er den her rapport, der hedder Startup Genome, som i maj sidste år lavede en rapport specifikt om det danske økosystem. Og der gik de ind og vurderede, at det mest kritiske punkt for det danske startup økosystem, det er manglen på global connectness, som de kalder det. Og det deler de op i to forskellige spor. Så den ene er, at når de interviewer danske founder, så har de meget, meget få internationale mentorer og sparringspartnere og netværk, de kan række ud til, hvilket gør, at de kommer til at tænke meget nationalt i deres også opbygning af produkt og skalering af virksomhed. Og den anden del er, at udenlandske VC's, accelerators, hele vejen rundt, de har ikke, der er i hvert fald ikke nok, der har kontor i Danmark. Så derfor har vi heller ikke en sådan global presence i det danske økosystem.
Er det en skam?
Så det er et kæmpe problem. Og jeg hører, hvad du siger i forhold til at etablere sig stærkt på sit hjemmemarked og skabe en forretning der. Vi har bare et kæmpe problem som Danmark, i det vi kun er lidt over 5 millioner indbyggere. Og hvis man vil ud at være den nye store tech-virksomhed eller unicorn eller lave en IPO, så er det ikke umuligt, men det er godt nok svært at gøre i så lille et marked. Så især som dansk tech-founder, der er du simpelthen nødt til at tænke internationalt meget, meget tidligt i processen, og også tænke det ind i produktudviklingen, så du ikke ender med at have lavet et produkt, udviklet det i 4 år, og så kan du ikke sælge det til tyske eller engelske virksomheder. Så det er virkelig, virkelig det, vi kæmper for i Canute. En ting er, at vi lige nu har vores sweet spot i de her market entry-programmer, der er du helt ret i, at der appellerer vi til virksomheder, der er klar til international lancering. Men især med nogle af de nye partnerskaber, vi går ud og annoncer nu her, der kommer vi også til at tage mere ind i det danske økosystem herhjemme, og netop også komme med tiltag til mere early stage virksomheder, og gøre vores for, at vi kan få preppet nogle flere danske founder til at tænke internationalt, og til at have de her globale ambitioner i opbyggelsen af deres virksomhed.
Ja, jeg mener faktisk også, at jeg har læst på et tidspunkt, at Sverige, det er jo det land i Norden, hvis ikke faktisk i hele verden, som har flest unicorns sammenlignet med, hvor stor populationen er. Mm-hmm. Og det, der har de jo netop altså venture-virksomheder, som sidder i Stockholm. Så det er, jeg er helt enig med din betragtning her, at det er et problem. Og også taget betragtning af de her skøre tider, vi lever i nu med corona og så videre, at vi skal have nogen, som altså de her vækstvirksomheder, som vi heldigvis også har i Danmark, de skal jo ud over barrieren og... Ja. Og det gør man jo kun ved at tænke born global fra starten.
Præcis, og jeg vil også våge at påstå, at det kan være en snibboldeffekt, så når sådan nogen som Sverige, som du rigtig nok nævner, er dygtige til det, så er det jo netop også, at når man bliver kendt som det nordiske land, der har mange unicorns, eller er dygtige til at lave IPOs, så er det jo netop, at du kan tiltrække store VC's, der tænker, at deres nordiske kontor skal ligge i Stockholm og ikke i København.
Ja.
Og der synes jeg virkelig, vi trænger til at komme lidt efter det her i det danske økosystem, og også vise, at vi kan tænke internationalt, og tiltrække nogle flere internationale spillere til vores økosystem. Så det er en kæmpe stor vision, og det er en stor agenda, men jeg synes ikke, der er nok, der løber med den herhjemme i økosystemet, og jeg synes faktisk, at det er ærgerligt, at der ikke er flere angels og VC's heller, som har den her hands-on erfaring med at skalere internationalt, fordi vi har brug for de stemmer også i bestyrelserne, ude i startupsene, sådan at de får sparring og den her netværkseffekt tidligt, som går ud over de danske grænser.
Altså der er jo ikke noget, jeg er slet ikke uenig i, at det altid vil være godt med flere ambitioner, men der er også indikatorer af, at der bliver gjort noget godt og noget rigtigt. Altså vi har nu jeg bor jo Odense til daglig, der har vi en stor robotklynge, som er centrum for robotbranchen i hele verden, men har også et drivende fintech-branche i København. EdTech er på vej frem, men du har ret. Det kan godt være, at der er noget, der kører godt, der er spændende.
Enig.
Men når man tager den op på den store klinge, det vil godt sidde og juble lidt af hinanden herhjemme over det, at der er nogle virksomheder som Pleo, Luna, Mobile Industrial Robotics osv. Men hvis vi skal op på den helt store klinge og have alle med, sådan så virksomheden, som du selv siger, starter kontor hernede her i Danmark. Det er jo også derfor, at Danske Bank har en ej, ved du hvad, nu går jeg ud af en tangent. Altså at få de her virksomheder til at sidde her i Danmark og hjælpe til, altså vente til virksomhederne. så der kommer den risikovillige kapital, så der altså også kan lade sig gøre at tage dem ud til som, altså de programmer, som I har for eksempel i London og Berlin og New York, men også alle mulige andre steder.
Jamen bare kom derud og få sparet med nogen, der har lavet de her globale virksomheder, så man ikke kun får sin sparring fra nationale succeser. Det tror jeg er enormt vigtigt. Og så er jeg helt enig i det, du siger, at der er især nogle vertikale klynger, der gør det enormt godt i forhold til internationaliseringsagendaen. Du nævner selv også Copenhagen Fintech. Helt enig. Men det er jo netop der, hvor Canute også går ind og lægger sig som en horisontal spiller i det økosystemet. Så når vi tager en gruppe af 10 iværksættere med, så er det ikke så vigtigt egentlig, om det er fintech eller edtech eller healthtech. Det, de har til fælles, det er, at de har etableret sig i Danmark, og så at de er seriøse omkring det marked, hvor vi kører programmet. Så jeg er helt enig i, at der er nogle vertikaler, der gør det rigtig godt, men jeg synes, der mangler mere bred og til dels også offentlig støtte og fokus på emnet.
Afslutningsvis, hvad er status hos jer nu?
Jamen, status hos os er, at vi faktisk i den her podcast-episode simpelthen breaking news kan gå ud og fortælle, at vi har fået 2 nye partnere med. Så udover Danske Bank, som har støttet os fra starten, har vi også sidste år fået Deloitte med, som heldigvis også støtter os videre. Vi er glade for samarbejdet med de 2. Nu tager vi så også Accelerace med ombord som en ny strategisk partner, og vi kommer til at lave rigtig meget sammen med dem fremadrettet, som vi glæder os til. Og så har Vækstfonden valgt at gå med ind og støtte Canute og vores mission, også i vores videre arbejde. Så med den her nye partnergruppe, så kan vi faktisk gå ind også og lancere nogle nye services, som selvfølgelig alle sammen har fokus på international skalering. Men ud over de her 3-dages markedsprogrammer, som desuden også er ret svære at afholde lige nu af åbenlyse grunde, så begynder vi at kunne kigge mere på digitale tiltag i form af webinars og online sessions, selvfølgelig med vores internationale partnere, men også nogle mindre fysiske sparringsevents i Danmark, så vi får, som jeg nævnte tidligere, får preppet økosystemet herhjemme endnu mere på at tale globale ambitioner. Så det glæder vi os til at kunne lancere her inden for nogle få uger.
Det kan jo ikke blive meget bedre, for det var præcis det, jeg sad og snakkede om før, at det kunne være rart, hvis det er, at man begynder at tale til de der ting der, før at man er i den position. Altså, så man netop til at tænke Born Global, eller tale om, hvad skal der til for, at vi... altså, hvornår er man der, hvor man bare måske bør tænke i det? Det tror jeg, der er nogen, der ikke er helt klar over. De har måske en sund forretning, og det kører godt, og så videre, men... og måske ikke sådan klar over, at altså, vi kunne måske godt tage den til det punkt. Det lyder fedt, at I har lavet de her nye partnerskaber, og tillykke med det, jo. Mia, jeg vil sige tusind tak for, at vi kunne få lov til at høre din historie. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke fremover, og ser også frem til det samarbejde, vi selvfølgelig har lavet.
Det gør jeg også, Esben. Jeg er allerede glad for det.
At lige måde.
Det var altså iværksætterhistorien om Canute, fortalt af iværksætter Mia Grossen. Husk, at hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories 3 gange om ugen lærer en iværksætter overtage for en dag. Eller tager ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.